Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo su najvažnije vesti. Guverner Jelešić ocenio da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnike MMF-a koji krajem augusta dolaze u Beograd. Finalnim takmičenjem danas se završava sajam trubača u Guči. Rumunija će pred Međunarodnim sudom pravde braniti stav Srbije, rekao predsjednik Basescu. Hrvatska zbog ekonomske krize prinuđena da proda Brione, piše britanska štampa. 9 poginulih u sudaru aviona i helikoptera iznad Njujorka. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, umereno, toplo i sparno, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. U emisiji, pored ostalog, možete čuti šta je preostalo radnicima Užičke fabrike kože da bi obezbedili plate.
Radnicima je još jedino ostao most da ga prodaju i nadoknade dugovanja za plate.
Objavljujemo, kao i svake nedelje, pres kluba. Gost je Miše Brkić, urednik ekonomske rubrike u Listu politika. Evo šta on kaže o bagatelnom otkupu stanova za članove administracije u vreme vlade Vojislava Koštunice.
Ja bih samo malo vratio pamćenje vaših slušalaca na to vreme, da se prisete kako su se ministri u toj vladi koja je podelila te stanove busali u patriotske grudi i pozivali nas na patriotizam i služenje državi, a iza svega, iza svih tih fraza zapravo se krilo jedno društvo secikesa, pravih secikesa.
Pres klub emitujemo odmah nakon pregleda vesti iz zemlje i sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Finalnim takmičenjem 16 trubačkih orkestara danas u Guči završava 49. Dragačevski sabor trubača. U 15 časova počeće četvoročasovno trubačko nadmetanje na gradskom stadionu. A na današnjem takmičenju će biti proglašen najbolji orkestar koji automatski stiče pravo da sljedeće godine na jubilarnom 50. saboru, kada se održava svjetsko takmičenje trubača, predstavlja Srbiju. Organizatori navode da je u proteklih 5 dana u Guči boravilo više od 600.000 gostiju, od čega oko 50.000 iz inostranstva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Član istraživačkog tima Kosovske policijske službe iz Gnjilana Siniša Savić rekao je da je obdukcija ubijenih Bogdana i Tranke Petković obavljena i da su uzeti potrebni uzorci, nakon čije analize će policija saopštiti obdukcione nalaze. Tela supružnika Bogdana i Tranke Petković dovežena su iz Instituta za sudsku medicinu Prištinu u kuću u Pertešu, gde su ubijeni. Petkovići će biti sahranjeni danas u Nišu. Rođaci Petkovića rekli su da su predstavnici policije naveli da su supružnici ubijeni iz vatrenog oružja na spavanju. Predsjednik Rumunije Traian Băsescu izjavio je da će Rumunija pred Međunarodnim sudom pravde braniti stav da je Kosovo deo Srbije. Băsescu je naglasio da će Rumunija podržati deblokiranje i potpisivanje sporazuma o pridruživanju između Srbije i Evropske unije, ali da ulaže sve napore da se liberalizuje vizni režim sa Unijom. On se osvrnuo i na položaj rumunske nacionalne manjine u Srbiji, naglašavajući da im je potrebno obezbediti sva prava koje imaju nacionalne manjine drugih naroda koji žive u Rumuniji. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić ocenio je da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda koji dolaze u Srbiju 24. augusta. Ja samo čujem šta vlada neće, a niko ne govori šta smo spremni da uradimo, odnosno koje mere ćemo primeniti. Nisam čuo nijedan konkretan predlog šta bi trebalo da uradimo, sem horskog pevanja, da MMF treba da nam dozvoli veći budžetski deficit, kazao je Jelašić u intervjuu za Večernje novosti. Na pitanje da li je potrebno uvesti dodatno oporezivanje zarada koje prelaze 40.000 dinara i povećanje PDV-a na 20%, Jelašić je ocenio da bi smanjenje zarada koje su iznad proseka donelo minimalan prihod. Direktorka Kancelarije za europske integracije Milica Delević kaže da će vlada da dobere najpovoljniji trenutak do kraja 2009. za podnošenje zahteva za članstvo u Europskoj uniji. To pokazuje želju za ubrzanjem integracija Srbije, ali i brigu za podnošenje zahteva za članstvo u Europskoj uniji ne bude trošenja, da tako kažem, jednog metka u pištolju. Zato je važno raditi na stvaranju podrške partnera iz Europske unije, bez koje je lakše da naš zahtjev bude stavljen na čekanju, rekla je Delevićeva za Blic. Na pitanje kada bi mogao da bude odmrznut sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Delevićeva nije željela da govori o datumima i navela da se najsporije vraća izgubljeno povjerenje. U Srbiji je ostalo da se privatizuje još 160 društvenih preduzeća, izjavio je to državni sekretar za privredu i privatizaciju Srbije Nebojša Ćirić. Prema podacima Agencije za privatizaciju Srbije od 2002. godine do sada ukupno privatizovano oko 2500 preduzeća, a prihod od privatizacije dostigao je 2,9 milijardi evra. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić izjavio je da je u Srbiji u julu bilo 756.662 nezaposlena, što je oko 12.500 više nego u istom mjesecu prošle godine, a radnici Užičke fabrike kože morat će da bi nadoknadili dugovanje za plate, vjerovali ili ne, da prodaju most koji je ostao kao jedina imovina fabrike. Novka Ilić.
Da su u vrijeme tranzicije moguće i bizarne situacije pokazuje primjer Užičke fabrike kože, čijim radnicima je još jedino ostao most da ga prodaju i nadoknade dugovanja za plate. Posle neuspjele i poništene privatizacije, opremu i fabričke hale, banke i poreska uprava su prodale. Prodata je čak i portinica koja je bila pod hipotekom. Jedino pod hipotekom nije bio most koji spaja fabričko dvorište i magistralni put, kaže privremeni zastupnik kapitala Aleksandar Zagorčić.
Faktički više kapitala nema slobodnog. Jedini most koji je ostao, na koji nisu stavili hipoteku, on je ostao kao osnovno sredstvo koje bi moglo da se proda. Ali je pitanje ko bi ga kupio i ta vrednost je vrlo mala da bi moglo da se izmjere dugovi koji su preko 50 milijuna prema radnicima samo za plate.
Betonski most dug je oko 30 metara, a gradili su ga sami radnici fabrike kože i on je jedini ostao van rasprodaje fabrike. Most nema veliku vrednost, ali je potreban privrednicima koji su kupili fabričke hale. I zato bivši radnici gledaju na most kao na spas. Prodat će ga ili naplaćivati mostarinu.
Most je rađen 2001. godine, do 2001. bio je drveni koji je propao, a kožu smo svu pregonili za jedan mjesec dana rada sa ručnim kolicima i nosili u rukama. Taj most što od njega tražimo je ti za ostale plate, ako mognemo da išta uzmemo da naplatimo.
Ovo će nam možda nekad iznačiti, ili svi koji su kupili ovdje ove objekte, oni moraju da prođu kroz ovaj most, ali on je naš. Znači morat će ipak da nešto malo razmisliti. Da će moći da prođu, neće li, mi ćemo ovdje stati, neće niko proći.
A znači vi ćete možda moći i mostarinu da naplaćujete?
Pa tako, drugčije ne možemo. Ili on kad bude voda prolazio s kamionom, on će morati da plati ili da ostane tamo na ulici, inače drugčije ništa.
Jedina šansa nama je taj most, ako mognemo neki dinar još od njega da naplatimo, ako mognemo, to je veliki znak pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Vesti iz regiona i sveta. Meksička policija saopštila je danas da je uhapsila Manuela Ivanovića Zambrana, jednog od vođa najvećeg meksičkog narkokartela El Jimmy, kako mu je bio nadimak, uhapšen je Tijuani nedaleko od granice sa SAD-om. Po navodima meksičke policije, on je bio treći na listi najtraženijih članova kartela braće Arleano Felix. Meksička vlada angažovala je više od 36.000 policajaca i pripadnika vojske u borbi protiv narkokartela od 2006. godine. U sudaru malog aviona i helikoptera iznad reke Hudson u Njujorku u blizini Manhattana poginulo je 9 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici. U helikopteru je bilo 5 italijanskih turista, gradonačelnik Njujorka Mike Bloomberg izjavio je da verovatno nema preživjelih, iako je prvobitno bilo saopšteno da je jedna osoba spasena. Na istoku Kine evakuisano je oko milion ljudi pred naletom tajfuna Marokota, javila je danas agencija Xinhua. Kineska meteorološka služba je saopštila da je tajfun, u kojem je jučer na ostrvu Tajvan jedna osoba poginula, oslabio, a najmanje 43 osobe su poginule u klizištu izazvanom obilnim kišama u severnoj Indiji, saopštila je danas indijska policija. Hrvatska je u očajničkoj potrazi za kešom ponudila na prodaju arhipelag Brion po ceni od 2,5 milijardi evra, piše londonski Independent. List navodi da su gosti nekadašnjeg jugoslovanskog predsjednika Josipa Broza Tita na toj jadranskoj Polineziji bili egipatski predsjednik Nasser, indijski lider Nehru, etiopijski car Salesije, italijanska filmska zvezda Sofia Loren. U Hrvatskoj su strane investicije pale za više od 40%, a Brioni su ponuđeni na prodaju istovremeno sa državnom osiguravajućom kompanijom, železnicom i delovima energetskog sektora, prenosi radio BBC. Independent piše da će kupac Briona dobiti ne samo 14 ostrva tog arhipelaga, već i nacionalni park sa retkim životinjskim vrstama, uključujući Titovog 52-godišnjeg papagaja Kokija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u narednih 18 minuta, kao i svake nedelje, sledi Pres klub. Gost Milice Lučić Čavić je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike U listu politika.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu politika. A najaktuelnija trenutno tema iz oblasti ekonomije, ovog sistema koji nagrađuje sve one koji su u njegovom sastavu, bliski, dakle, partijama, bliski vlasti, to je 288 stanova koji su podeljeni za vreme DSS-a, njihove vlade, i otkupljeni po ceni koja je 2-3 puta niža od tržišne. Vaš komentar.
Ja bih samo malo vratio pamćenje vaših slušalaca na to vreme, da se prisete kako su se ministri u toj vladi koja je podelila te stanove busali u patriotske grudi i pozivali nas na patriotizam i služenje državi, a iza svega, iza svih tih fraza zapravo se krilo jedno društvo secikesa, pravih secikesa, kojima interes države i služenja državi i građanima nije bio na prvom mestu, nego ajde da vlast iskoristimo da nešto pribavimo i za sebe, nešto više koristi. Ma problem svih vlada u ovoj zemlji, ne treba da idemo dalje, u posljednjih 20 godina, se svodi na to, neka sirotinja je stigla, politička sirotinja je stigla na vrh lestvice moći i prvo što su zagrabili, to je zagrabili su neke privilegije za sebe. Da li su došli iz podstanarskih stanova ili iz nekakvih udžerica i svoju političku moć iskoristili da uskoče u velike opremljene stanove? Verovatno ima i toga. Ono što mene brine, to je da ova zemlja nikako da se opameti, odnosno njena politička elita. Vlast se prevashodno shvata kao lična privilegija, a u demokratskim zemljama vlast je zapravo služenje građanima. I po tome se meri da li je neko bio uspešan na vlasti. Dakle, koliko je, sa koliko skrupula, sa koliko racionalnog ponašanja, sa koliko uvažavanja onih koji su ga izabrali, se političar ponašao. Mi smo imali obrnutu situaciju. Sjetite se političke kampanje predsjednika te vlade. On je pošten, on je moralan čovjek, on ništa nije uzeo za sebe.
Govorite o Koštunici. Naravno.
Govorimo o tadašnjem premijeru, da, o Vojislavu Koštunici. Kako je nas građane, ta ekipa koja je pravila lični marketing za tadašnjeg premijera, uspela da ubedi kako je to jedan čovjek, koji političar koji samo služi narodu.
Ali on i jeste bio skroman, on je ostao u svom stanu, u trosobnom, u centru grada, nije nikakvo dedinje, nije neke luksuzne automobile, nije neke ljubavnice koje...
Ja ne govorim o njemu kao skromnom čovjeku, ja govorim o njemu kao odgovornom političaru. Dakle, on je bio premijer. On je bio na čelu vlade koja je, sami ste rekli, podelila 200 i nešto stanova. Dakle, njegova politička odgovornost je, mi govorimo o njegovoj političkoj odgovornosti. Ne,
dobro, koja je darežljivost, zašto tolika darežljivost? Da li zato da bi svi ti kadrovi koji su dobili stanove po tako niskim cenama bili poslušni, izvršavali sve što im se kaže, čak i ako je možda u suprotnosti sa zakonom ili njihovim moralnim uverenjima ličnim?
Ja mislim da će se na kraju ispostaviti da je sve bilo po zakonu. Ovde nije problem upodobiti zakon mojim ličnim ambicijama i mojim ličnim željama i mojim nastojanjima da najzad kad sam na vrhu političke moći sebi pribavim stan od 150 ili od 120 ili od 100 kvadrata. Ja mislim da se ne radi o tome da su, ajde da kažem, koalicioni partneri kupovali lojalnost jedni drugima time što su delili stanove. Ja mislim da se radi o jednoj prokletoj predrasudi političara u Srbiji. Ne samo političara, ljudi u Srbiji. kad se domognu malo vlasti, onda ne postoje nikakve zadrške, nikakve skrupule. Daj da uzmem, to je država, daj od nje da uzmem što više mogu. Pogledajte ljude koji rade u javnim preduzećima, u državnim preduzećima, pa to ista je to logika.
Ali ajmo da se igramo malo psihologa, šta je to, jel im to daje osjećaj moći, svest da mogu sve da urade, šta mislite da stoji?
Ne, ja mislim da ajmo da, da uzmemo države, pa možemo, na mjestu smo gdje možemo, ajde, država je nešto što nije naše, opšte je, ajde da mi opljačkamo to, ne možemo da opljačkamo drugog pojedinca, to je kažnjivo. Ali državu, pa šta smeta da, pritom smo na vlasti, pritom ćemo da donesemo i zakon koji će nas pokriti za tu krađu. Zato sam ja sad uvukao u priču ne samo državne činovnike na visokim funkcijama, ne, nego zaposleni u državnoj administraciji. Pogledajte pre neki dan podatak u jednoj državnoj firmi, koja je do skoro bila državna, pa je propala. Ta firma je pravila gubitke. Država je toj firmi davala jeftine energente i time peglala gubitak. Oni 8 godina proizvode gubitak i dele plate koje su 65% veće od proseka Srbije.
I to niko nije utvrdio, ne postoji revizija, kontrola?
Ne, pa ne, ali državna je firma. Da li mi radimo i pravimo gubitak, nije važno. Važno je da imamo veliku platu.
Pa upravo zato što je državna firma, zato da imamo kontrolu, budžetska kontrola, kontrola firmi koje su
ali
državne.
Ali šta će nam državna kontrola pri svesti, pri predrasudi, da je država nešto što mi treba da pljačkamo? Mi možemo legitimno da pljačkamo. Na najvišim funkcijama i tako što radimo u državnim firmama.
Dobro, to je svest, ali nije zakon, po zakonu nije.
Ajde da se kladimo da će se ispostaviti da su ovi stanovi podeljeni po zakonu.
Da li onda uzaludno ovo što sadašnji premijer Cvetković kaže sve ćemo to da ispitamo, sve će to da bude regulisano kako treba?
Ja mislim da će zaključak te komisije koju je premijer formirao, a ja ne sumnjam u njegovu dobru nameru, da će zaključak te komisije biti jeste ti stanovi su podeljeni i za svaki od njih postoji zakonska odluka. Da ne postoji, u tom slučaju bi reagovao recimo neko ko se zove javni pravobranilac i rekao pa to nije po zakonu, to ne možete da radite. Jer funkcija javnog pravobranioca je da štiti državnu imovinu.
Dobro, ali postoji činjenica da su ti ljudi otkupljivali na atraktivnim mestima u Beogradu stanove po ceni kvadrata od 530 eura, a inače je tu recimo cena od 2 do 3000 eura.
Jeste vidjeli izjavu generalnog sekretara vlade u to vreme, danas u jednim novinama, neću da kažem u kojim, on je rekao, izvinite, pa poreska uprava je utvrđivala cene tih kvadrata, nismo mi. Dakle, nije naša odgovornost.
Pa dobro, ali poreska uprava nije privatna institucija.
Naravno, naravno, ali to je, dakle, vlada kao najuže telo skida pere sa sebe odgovornost i kaže pa ne, to je poreska uprava radila. Naravno da je neko u vladi okrenuo telefon poreske upravi i rekao šta je najniža poreska osnovica, pa dajte po toj osnovici, bez obzira što je stan na atraktivnoj lokaciji.
Uz ovu vašu konstataciju da u redu je pljačkati državu, ne treba opljačkati nekog na ulici, ali pljačkati državu, ok. Mislite li da možda u pozadini svega stoji i to, ljudi koji su tako povoljno dobili stanove, bit će poslušni, izvršavat će čak i ono što možda ne bi izvršili, nešto što nije u skladu sa zakonom, ako su na funkciji recimo nekog sekretara bitnog, nekog stručnjaka u nekom ministarstvu.
A to je, kako bih rekao, istorijsko pravilo. Vi lojalnost nekog državnog činovnika, partijskog službenika kupujete tako što mu učinite neku vrstu usluga i dovedete ga u situaciju da vam je, da od vas zavisi. Ali ja mislim da, pošto na tom spisku ima raznih, nisam siguran da je trebalo kupovati lojalnost svih tih ljudi.
Recimo devojka koja najavljuje da će sad početi konferencija za novinare premijera.
Tu ne vidim nikakvu vrstu lojalnosti. Prosto su se neki ljudi našli na nekim mestima u dobro vreme. Zato što su pripadali krugu vladajućih struktura, oni su bili u mogućnosti da za sebe pribave takvu vrstu pogodnosti.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Listu politika.
Ja se sjećam jedne ankete među đacima, to je bilo Miloševićevo vreme. Pitali su anketari učenike šta bi vi voleli da budete kad porastete. Većina je odgovorila policajci, neki su odgovorili ja bi voleo da budem arkan ili tako to. A ja imam utisak danas, ne znam da li ima neka anketa danas u tom smislu, ali imam utisak da većina ljudi čezne da se nađu u nekim ili u javnim firmama, javnim preduzećima ili negde u vlasti, bilo to da je to neko u administraciji. Kad uđete u kabinet bilo kog ministra, vi ćete tamo jedno more nekih sekretarica, PR-ova, šefova kabineta, državnih savjetnika, onih ljudi koji su po ugovoru o delu angažovani. Dakle, ja mislim da je to najatraktivnije mesto danas biti negde u vodama politike.
Pa pogledajte, većina štrajkova, ajde kažem sirotinje po Srbiji, je motivisana time. Dakle, šalje se poruka političarima. Kako za vas ima, a za nas nema. Dakle, ljudi koji štrajkuju vide da ovo nije tako sirotinska država i da u njoj ima i da u njoj neko može da se omasti, što bi rekao naš narod. I to je ono što je mnogi ljude izvodi na ulicu. Pogledajte drugi razlog za štrajkove. Svi kažu, nezadovoljni koji štrajkuju, ovo što mi imamo privatno gazdu, to je užasno loše. I državu zovu, dođi ti da nas uzmeš, mi hoćemo da budemo državni.
I šta vi kažete na to?
Kad je propao tender za prodaju RTB Bora, sindikati su rekli, pa mi samo možemo da budemo državni. Jer ljudi tamo vide da se onaj ko radi za državu relativno dobro živi. Pa podatak je da su plate zaposlenih u državnoj administraciji u javnom sektoru zamrznute. Dakle, za njih ne važi kriza, nema smanjivanja plata. Koliko god da rade, šta god da rade, da li prave dobit ili gubitak, a uglavnom prave gubitak, najveći gubitaš je Elektroprivreda Srbije za prošlu godinu, pogledajte prosek plata. I onda je logično da radnik tamo negde u nekoj kožari ili u nekoj tekstilnoj fabrici kaže, pa slušajte, kad imate EPS, kad je država vlasnik EPS-a, što nije vlasnik i neke kožare? Pa što ne bismo se i mi malo omastili, uzeli i mi tu platu koju imaju ovi u EPS-u?
A dobro, a kako tumačite, recimo, baš imamo dosta štrajkova sad u poslednje vreme i uglavnom su to ljudi koji kažu 4 ili 5 godina već nije im povezan staž, ne dobijaju, ne znam, mesecima platu i svi su se odjednom sad, nisu se sukcesivno javljali kako im je počelo loše da ide.
Moj utisak je da su dobili signal.
Od koga?
Od političara, s političkog vrha.
Zašto?
Ova vlast u Srbiji, mislim da ima veoma veliku želju da se dopadne građanima, umjesto da bude efikasna i ne baš mnogo za dopadanje, zato što ona funkcioniše u vreme krize. Nema te vlasti koja u vreme krize može da bude popularna. A naša vlast se baš trudi da bude popularna. I malo vidjet ćete kako neko od visokih državnih funkcionera kaže, za ove vaše nevolje, znate, krivi su tajkuni. I meni se čini da u posljednje vreme u Srbiji postoji jedna sprega, jedna neprirodna sprega između radničke klase, između sindikata i političara. To je loša veza.
Nesvesno ulaze u tu vezu ili sa punom svešću?
Ja mislim sa vrlo visokom svešću. Mislim da političari emituju tu poruku da su tajkuni u Srbiji krivi za sve. Pritom nisam siguran da više... Da je Srbija u toj fazi kad može da govori o tajkunima, ako ih ima, za to je kriva vlast koja je dopustila u jednom periodu tajkunizaciju Srbije. Naši političari su krenuli drugim putem. Oni su na početku ove krize rekli, mi smo odgovorna vlast, mi ćemo čuvati radna mesta i niko ne treba da se sekira. Pritom, jesmo li mi izračunali, imamo li mi para za to? Znate, kad vi i ja krenemo na odmor, mi prvo kažemo ostali bismo 2 meseca, a onda nam supružnici kažu, izvinite, ali mi imamo para samo za nedelju dana. I tako i naša država. Dakle, ušli smo u krizu s pričom o tome da ćemo mi sačuvati sva radna mesta i da ćemo brinuti o radnom narodu, ne pitajući se imamo li mi para za to. Naravno, ispostavilo se da nemamo para. I šta smo uradili? Uradili smo isto sve što su radile prethodne vlasti u posljednjih 60 godina. Otišli smo da se zajmimo u inostranstvu. I tako smo dobili kredit Međunarodnog monetarnog fonda. I pošto ništa nismo uradili od kad smo ga dobili, zapali smo u još veću krizu. Sad, misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi krajem ovog mjeseca da vidi šta smo mi to uradili od onoga što smo potpisali.
I šta očekujete?
Pa očekujem da će srpska vlast pitati Međunarodni monetarni fond da li malo od tih parica koje stoje u Narodnoj banci mi možemo da prebacimo, to su pare za očuvanje vrednosti nacionalne valute. Mi bismo da malo od tih parica prebacimo u budžet pa da podelimo narodu, da potrošimo ovako, da bacimo pare. I da time naravno ponovo kupimo još malo socijalnog mira, pošto sad sindikati, gledaju sindikati šta vlast radi. Vlast im šalje poruku da će pitati MMF da 1 milijardu možda prebaci u budžet. Šta će raditi s parama u budžetu osim staviti u najlon kese i odneti u firme koje štrajkuju? I tako će raditi. Evo ga, već je jedan od sindikalaca iz Bora rekao, ako naše plate kasne, mi ćemo ući u štrajk, a njihove plate, njima plate daje država.
A što očekujete da će MMF na to da kaže?
Pa prvo, bilo je negde objašnjenje jednog od vodećih srpskih ekonomista koji je rekao da MMF se ne bavi tom vrstom trange-frange operacija. MMF je druga strana u tom, ajde da kažem, dilu sa Srbijom. Dakle, ne može da izađe, da kaže raskidamo, jer je ušla u ugovorni odnos. Pokušaće da ponovo zategne maksimalno, da traži ispunjenje onoga što je obećano kad je ugovor, što smo obećali kad smo potpisivali ugovor sa njima da bismo dobili te pare. Ništa od Srbije od toga nije uradilo, ništa od ekonomskih reformi, nije započela ništa od toga da radi, da završi ekonomske reforme, da restrukturira javni sektor koji se pokazuje kao najveći problem, čak i u krizi. Ono što je, mislim da će lako biti postignut konsenzus, to je da se poveća budžetski deficit. I time će biti svi zadovoljni. I MMF će ponovo istaći da je obaveza Srbije da ispoštuje ono što je potpisano prilikom sklapanja tog ugovora. Dakle, Srbija se obavezuje da smanji javni sektor, da racionalizuje potrošnju, da smanji javnu potrošnju, da pokuša da pravi za iduću godinu budžet u kome će imati mali suficit, ko još u to veruje, ne veruje, niko živi. Čak ni vlast koja je potpisala taj sporazum. Dakle, mi ćemo sve da klimamo glavom, oni će opet da odu zadovoljni misleći da to što smo mi klimali glavom, da ćemo mi to stvarno da uradimo. Mi to nećemo da uradimo. Ono što mene plaši, ne ta igranka da jedni i drugi znaju da varaju sebe, nego nedostatak svesti sa srpske strane da je zaista kriza prilika da se kristališe novi model razvoja Srbije.
Hvala lepo. Bio je ovo Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Listu Politika.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije još jednom pogled na najvažnije vesti. Guverner Jelašić ocenio da vlada Srbije nema detaljan plan sa kojim će izaći pred predstavnike MMF-a koji krajem augusta dolaze u Beograd. Finalnim takmičenjem danas se završava sajam trubača u Guči. Rumunija će pred Međunarodnim sudom pravde braniti stav Srbije, rekao predsjednik Basescu. Hrvatska zbog ekonomske krize prinuđena da proda Brione, piše britanska štampa. 9 poginulih u sudaru aviona i helikoptera iznad Njujorka. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, umereno toplo i sparno, najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdrav od Željka Tomića i Radovana Borovića. Budite sa nama u emisiji u 14 sati.